Գլուխ 22-րդ. Քարոզներ եւ ցախի արկղեր։ Թարգմանությունը Ռոզա Հարությունյանի։ Այն ժամանակ, երբ Փոլիաննան Ջոն Փենդլթոնին պատմում էր Ջիմի Բինի մասին, հայր Փոլ Ֆորդը, բարձրանալով Փենդլթոնյան բլրով, մտավ անտառ, հուսալով, որ Աստծո ստեղծած բնական գեղեցկությունը կփարատի իր սիրտը։ Հայր Փոլ Ֆորդը հոգու խորքում հիասթափված էր։ Ամիս առ ամիս մեկ տարի շարունակ նրա ղեկավարած ծխական համայնքի վիճակը ավելի ու ավելի էր վատանում։ Եվ այժմ թվում էր, թե որ կողմ էլ շրջվում է ինքը։ Միայն բախվում է քաշքշուկների, փոխադարձ նախատինքների, կռիվների ու նախանձի։ Նա փորձում էր վիճել, աղաչել, նախատել, սակայն մնում էր անտեսված, թեև միշտ այդ ամբողջ ընթացքում նա ջանասիրաբար և հուսառատ աղոթում էր։ Իսկ այսօր դժբախտաբար նա ստիպված էր ընդունել, որ ոչ մի դրական արդյունքի չի կարողանում հասնել։ Նրա սարկավագներից երկուսը գտնվում էին ընդհարման շեմին մի այնպիսի անհեթեթ հարցի մասին, որին միայն երկար մտածելուց հետո կարելի էր ինչ-որ նշանակություն տալ։ Կանանց օգնության ամենաակտիվ անդամներից երեքը հեռացան կազմակերպությունից, քանի որ բամբասանքի մի փոքրիկ կայծ բորբոքվել էր ու դարձել մեծ սկանդալ։ Եկեղեցու երգչախումբը պառակտված էր, բաժանվելով երկու խմբի, որոնցից յուրաքանչյուրը նախապատվությունը տալիս էր տարբեր մենակատարների։ Նույնիսկ քրիստոնեական առաքինություն միությունում խժդժություններ էին ծավալվում դրա հնարավոր երկու ղեկավարների թեկնածության շուրջ։ Ինչ վերաբերում է կիրակնորյա դպրոցին, ապա դրա պառակտման վերջը եղավ այն, որ դպրոցի ղեկավարն ու երկու ուսուցիչները հրաժարական տվեցին։ Եվ ահա այդ ամենի պատճառով խեղճ քահանան եկել էր խաղաղ անտառ աղոթելու և մտորելու։ Ծառերի կանաչ սաղարթի տակ հայր Փոլ Ֆորդը մտածում էր ստեղծված անելանելի վիճակի մասին։ Նրա կարծիքով ճգնաժամը վրա էր հասել։ Ինչ-որ բան էր պետք անել, և անել անմիջապես։ Եկեղեցու ամբողջ աշխատանքը կանգ էր առել։ Կիրակնորյա ծառայությունները, պատարակները, միսիոներական թեյախմությունները, նույնիսկ բարեգործական ընթրիքներն ու նմանատիպ այլ միջոցառումները գնալով ավելի ու ավելի քիչ էին ուշադրության արժանանում։ Ճիշտ է, մի քանի պարտաճանաչ աշխատակիցներ դեռ մնացել էին, բայց նրանք սովորաբար տարբեր նպատակներ էին հետապնդում ու չափազանց զգուշավոր էին գործում, այլոց քննադատությանը կամ բամբասանքին չարժանանալու համար։ Եվ այդ ամենի պատճառով հայր Փոլ Ֆորդը շատ լավ հասկանում էր ինքը, Աստծո քահանան, եկեղեցին, քաղաքը և նույնիսկ ողջ քրիստոնեական աշխարհը տարապում են ու դեռ շատ պիտի տարապեն, եթե… Ակնհայտ էր, որ պետք է ինչ-որ բան անել, և անել անմիջապես։ Բայց ինչ… Քահանան գրպանից դանդաղորեն հանեց մի թուղթ, որտեղ նշված էին հաջորդ կիրակնորյա պատարակի համար արված գրառումները։ Նա խոժորված հայացքով նայեց թղթին։ Նրա շուրթերը սեղմվեցին, և քահանան բարձրաձայն շատ ազդեցիկ կարդաց այն հատվածները, որոնց մասին որոշել էր խոսել։ «Վայ ձեզ կեղծավորներիդ, օրենսգետներիդ և փարիսեցիներիդ, որ երկնքի արքայությունը փակում եք մարդկանց առաջ. դուք չեք մտնում և մտնողներին էլ թույլ չեք տալիս, որ մտնեն. Վայ ձեզ կեղծավորներիդ, օրենսգետներիդ և փարիսեցիներիդ, որ այրիների տներն եք լափում և պատրվակով երկար աղոթում եք, ուստի ավելի մեծ դատապարտություն կստանաք. Վայ ձեզ կեղծավորներիդ, օրենսգետներիդ և փարիսեցիներիդ, որ տալիս եք անանուխի և սամիթի ու չամանի տասնորդ, բայց թողել եք օրենքի ամենից կարևորները. արդարադատությունը, ողորմությունը և հավատը. Հարկ էր այս անել և այն չթողնել»։ Սրանք դառնագին մեղադրանքներ էին։ Անտառի կանաչ թավուտում քահանայի բամբ ձայնը հնչեց ուժգնորեն։ Անգամ թռչուններն ու սկյուռները կարծես սարսափած լռեցին։ Ու քահանան պատկերացրեց, թե ինչպես են հնչելու այդ բառերը հաջորդ կիրակի, երբ նա դրանք արտասանի իր ժողովրդի առաջ, եկեղեցու սուրբ լռության մեջ։ Իր ժողովրդի։ Այո, դա իր ժողովուրդն էր։ Կարող էր ինքն այդ ամենն ասել նրան։ Կհամարձակվեր, թե չէր համարձակվի այդպես վարվել։ Դրանք զարհուրելի մեղադրանքներ էին, նույնիսկ առանց հաջորդելիք բարերի, իր բարերի։ Եվ քահանան աղոթում էր ու աղոթում։ Աստծուց նա սրտանց խնդրում էր օգնություն, առաջնորդություն։ Նա աղաչում էր, ով որքան էր նա աղաչում հիմա, այս ճգնաժամի պայմաններում ուղղորդել իրեն ճիշտ քայլ կատարելու։ Բայց արդյոք սա էր ճիշտ քայլը։ Քահանան դանդաղորեն ծալեց թերթիկը և խցկեց գրպանը։ Հետո հառաչանք հիշեցնող հոգոց անելով, նա նստեց ծառի տակ ու ձեռնափերով ծածկեց դեմքը։ Հենց այնտեղ էլ Ջոն Փենդլթոնի տնից վերադառնալիս Փոլիաննան գտավ նրան։ Մի ցածրաձայն ճիչ հարցակելով նա առաջ վազեց։
«Օ, պարոն Ֆորդ, դուք հո՞ չեք կոտրել ձեր ոտքը, կամ մարմնի որևէ այլ մասը»։
Շնչակատուր լինելով հարցրեց աղջիկը։ Քահանան իջեցրեց ձեռնափերը ու հապճեպ նայեց խոսողին։ Նա փորձեց ճպտալ։
«Ոչ, սիրելիս, իհարկե ոչ. ես պարզապես հանգստանում եմ»։
«Հա»,
հառաչեց Փոլիաննան մի փոքր ընկրկելով։
«Ուրեմն ամեն ինչ կարգին է. հասկանում եք, պարոն Փենդլթոնը կոտրել էր ոտքը, երբ ես գտա նրան. թեև նա պառկած էր, իսկ դուք նստած եք»։
«Այո, ես նստած եմ ու չեմ կոտրել ոչինչ. ոչինչ, որ բժիշկը կարող է շտկել»։
Վերջին բառերը հնչեցին ծածրաձայն, բայց Փոլիաննան կարողացավ լսել դրանք։ Նրա դեմքի արտահայտությունն արագորեն փոխվեց։ Աչքերը լցվեցին քնքուշ կարեկցանքով։
«Ես հասկանում եմ, ինչ նկատի ունեք. ինչ-որ բան տանջում է ձեզ. հայրիկս հաճախ էր այդպիսի բան զգում. Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, դա ընդհանրապես հատուկ է քահանաներին, որովհետև նրանք այնքան մեծ պատասխանատվություն են կրում»։
Փոլ Ֆորդը զարմացած հարցրեց.
«Փոլիաննա, քո հայրը քահանա էր»։
«Այո, սեր, չգիտեիք? ես ենթադրում էի, թե բոլորը գիտեն. նա ամուսնացած էր մորաքույր Փոլիի քրոջ հետ, այսինքն իմ մոր»։
«Հասկացա, սիրելիս. քանի որ երկար տարիներ ես այստեղ չեմ եղել, այդ պատճառով էլ ծանոթ չեմ բոլոր ընտանիքների պատմություններին»։
«Այո, սեր, նկատի ունեի, ոչ, սեր»։
ասաց Փոլիաննան ու ժպտաց։ Լռություն տիրեց։ Քահանան շարունակում էր նստած մնալ ծառի տակ, կարծես մոռանալով աղջկա ներկայության մասին։ Նա գրպանից ինչ-որ թուղթ հանեց ու պահեց ձեռքում, առանց այն կարդալու։ Փոխարենը նայում էր մի փոքր հեռվում ընկած տերևին, չնայած դա նույնիսկ գեղեցիկ տերև չէր, շագանակագույն էր ու չորացած։ Իսկ Փոլիաննան, ուսումնասիրելով քահանային, մի անբացատրելի ափսոսանք էր զգում նրա համար։
«Հիանալի օր է, չէ»՝
զրույցը վերականգնելու հույսով հարցրեց աղջիկը։ Մի պահ պատասխան չեղավ։ Հետո քահանան կրկին բարձրացրեց հայացքը։
«Ինչ»։ «Այո, շատ գեղեցիկ օր է»։
«Ու ամենևին էլ ցուրտ չէ, չնայած արդեն հոկտեմբերն է»,
շարունակեց Փոլիաննան էլ ավելի հուսապնդվելով։
«Պարոն Փենդլթոնը Բուխարիում կրակ էր վառել, թեև ասաց, որ չունի դրա կարիքը, պարզապես նայելու համար էր. ես սիրում եմ կրակին նայել, իսկ դուք»։
Այս անգամ ոչ մի պատասխան չհնչեց, չնայած Փոլիաննան համբերատար ու երկար սպասեց։ Նա նորից փորձեց վերականգնել զրույցը, արդեն այլ թեմայից խոսելով։
«Իսկ քահանա լինելը ձեզ դուր է գալիս»։
Հայր Փոլ Ֆորդը այս անգամ շատ արագ վեր նայեց։
«Աստված իմ, որքան տարօրինակ հարց է»։ «Ինչու ես հարցնում, սիրելիս»։
«Հենց այնպես»։ «Ուղղակի ձեր տեսքը… դա ինձ հայրիկիս հիշեցրեց. նա էլ այդպիսի տեսք ընդունելու սովորություն ուներ»։
«Իսկապես»,
հետաքրքրվեց քահանան, թեև նրա հայացքը վերադարձել էր չորացած տերևին։
«Այո, ու ես նրան նույն հարցն էի տալիս. ուրախ է քահանա լինելու համար»։
Հայր Փոլ Ֆորդը տխուր ժպտաց։
«Եվ ինչ էր նա պատասխանում»։
«Դե նա միշտ ասում էր, իհարկե ուրախ է, բայց համարյա թե միշտ էլ ավելացնում էր, որ նույնիսկ մեկ րոպե չէր շարունակի լինել քահանա, եթե չլինեին ուրախ տեքստերը։
Ինչ։
Հայր Փոլֆորդի հայացքը հեռացավ տերևից, զարմանքով շրջվելով դեպի Փոլիաննայի փոքրիկ ուրախ դեմքը։ Դե, հայրիկս էր այդպես անվանում դրանք, ծիծաղեց նա։ Բնականաբար աստվածաշնչում դրանք այդպես չեն կոչվում։ Այն տեքստերը, որ սկսվում են «Ուրախացեք տիրոջով», «Երջանիկ եղեք», «Ուրախություն աղաղակեք» ու նման բառերով։ Դե գիտեք, որքան շատ են դրանք։ Մի անգամ, երբ հայրիկս իրեն վատ էր զգում, հաշվեց բոլոր ուրախ տեքստերը, ստացվեց մոտ 800 հատ։
800?
Այո, ու դրանք ասում են, որ պետք է ուրախ լինել։ Այդ պատճառով էլ հայրիկս դրանք անվանեց ուրախ տեքստեր։ Քահանայի դեմքը տարօրինակ արտահայտություն ընդունեց։ Նրա հայացքը ընկավ իր թերթիկին գրված բառերին։
Բայց վայ ձեզ, կեղծավոր դպիրներ և փարիսեցիներ։ Փաստորեն, հայրիկը դրանք անվանեց ուրախ տեքստեր,
մրթմրթաց նա։ Դե հա, ոգևորված գլխով արեց Փոլիաննան։ Ասաց, որ իրեն ավելի լավ զգաց այն առաջին օրը, երբ սկսեց հաշվել դրանք։ Ասաց, որ եթե Աստված նեղություն է կրել 800 անգամ ասելու ուրախացիր ու երջանիկ եղիր, ապա նա ուզում է, որ մենք լինենք այդպիսին։ Եվ հայրիկը սամաչում էր հաճախ, որ չի ուրախացել կամ երջանիկ եղել։ Ու դրանից հետո այդ տեքստերը նրա համար ամեն անգամ մխիթարություն էին դառնում, երբ ինչ-որ սխալ բան էր ընթանում։ Օրինակ, երբ կանանց օգնության տիկնայք կռվում էին, նկատի ունեմ վիճում էին ինչ-որ հարցի մասին, արագորեն ինքն իրեն շտկեց Փոլիաննան։ Հայրիկս ասում էր, որ հենց այդ տեքստերն իրեն ստիպեցին մտածել խաղը ստեղծելու մասին։ Ու հենակների պատճառով նա սկսեց ինձ հետ խաղալ, բայց ասում էր, որ այդ միտքը ծագել է ուրախ տեքստերից։
Իսկ դա ինչ խաղ է, հարցրեց քահանան։
Դե, ամեն ինչի մեջ պետք է որևէ ուրախ բան գտնել։ Նա ինձ հետ սկսեց խաղալ հենակների պատճառով։ Եվ կրկին Փոլիաննան պատմեց իր պատմությունը։ Այս անգամ մի մարդու, որ լսում էր նրան ըմբռնող ու քնքշանքով լեցուն հայացքով։ Որոշ ժամանակ անց Փոլիաննան և քահանան իջան բլրիդ ձեռք ձեռքի տված։ Փոլիաննայի դեմքը փայլում էր։ Նա սիրում էր խոսել և արդեն բավական ժամանակ խոսում էր։ Քահանան ցանկանում էր ամեն ինչ իմանալ խաղի, իր հոր և իրենց հին տան կյանքի մասին։ Բլրի ստորոտին նրանց ճանապարները բաժանվեցին։ Փոլիաննան գնաց մի ճանապարով, իսկ քահանան մյուս, միայնակ քայլելով։ Երեկոյան իր գրասենյակում նստած հայր Փոլֆորդը մտածում էր։ Սեղանին դրված էին մի քանի չամրացված թերթեր, իր գրառումները։ Անմիջապես նրա ձեռքի տակ անփութորեն փռված էին այլ թղթեր, արդեն դատարկ, որտեղ պիտի գրի առնվեր իր ապագա քարոզը։ Բայց քահանան չէր մտածում ոչ նախկինում գրածի, ոչ էլ այն մասին, թե ինչ պիտի գրի։ Մտովինը արևմուտքում էր, մի փոքրիկ քաղաքում, մի քահանայի հետ, որ աղքատ էր, հիվանդ, անհանգիստ ու գրեթե միայնակ ողջ աշխարում։ Բայց չնայած այդ ամենին, այդ քահանան ուշադիր վերընթերցում էր աստվածաշունչը, իմանալու, թե քանի անգամ է Տերն ասում ուրախանալ ու երջանիկ լինել։ Որոշ ժամանակ անց խոր հառաչելով ու կարծես ուշքի գալով, հայր Փոլֆորդը ուղղեց ձեռքի տակ եղած թերթերը։ Մատթեոս, գլուխ Իգ, 13, 14 և 23, գրեց նա։ Հետո մատի տնյարդայնորեն մի կողմ նետեց և դեպի իրեն քաշեց մի քանի րոպե առաջ կնոջ բերած ամսագիրը։ Նրա հոգնած աչքերը պարբերությունից պարբերություն էին անցնում առանց կարդացած նմբռնելու, մինչև հանկարծ հետևյալ տողերը կլանեցին նրա ուշադրությունը։ Մի օր հայրն ասաց որդուն, Թոմին, իմանալով, որ նա առավոտյան հրաժարվել է լցնել մոր ցախի արկղը. «Թոմ, համոզված եմ, ուրախ կլինես գնալ ու մի քիչ ցախ բերել մորդ համար»։ Եվ առանց մի բառ պատասխանելու Թոմը գնաց։ Ինչու՞։ Որովհետև հայրն ակնկալում էր, որ որդին ճիշտ կվարվի։ Ենթադրենք, թե նա ասեր. «Թոմ, ես լսել եմ, թե ինչ ես ասել մայրիկիդ այս առավոտ, ու ես ամաչում եմ պահվածքիդ համար»։
անմիջապես գնա և ցախբեր։ Այս դեպքում, գրում էր հոդվածագիրը, ես երաշխավորում եմ, որ ցախի արկղը դատարկ կլիներ այնքան ժամանակ, ինչև Թոմն ինքը շահագրգռված չլիներ դրանում։ Քահանան շարունակում էր ուշադիր կարդալ, ընդգծելով տարբեր բառեր, տողեր, պարբերություններ։ Ամենից շատ մարդը կարիք ունի քաջալերանքի։ Նրա բնատուր ոգին պետք է զորացնել, այլ ոչ թե թուլացնել։ Փոխանակ մարդու մեղքերն անընդհատ թվարկելու, պատմեք նրան իր առաքինությունների մասին։ Փորձեք ազատել նրան վատ սովորություններից։ Ցույց տվեք իր ավելի լավ եսը, իրական եսը, որը կարող է համարձակ լինել և հաղթել։ Գեղեցիկ, օգտակար, հուսադրող մարդու ազդեցությունը վարակիչ է և կարող է հեղափոխություն հրահրել մի ամբողջ քաղաքում։ Մարդիկ արտացոլում են այն, ինչ իրենց մտքում և սրտում է։ Եթե մարդ բարի է ու իրեն պարտավորված է զգում, նրա հարևանները նույնպես շատ շուտով այդպիսին կլինեն։ Բայց եթե մարդ նախատում է, խոժորվում ու քննադատում, ապա իր հարևաններից կստանա նույնը, ու դեռ մի բան էլ ավելի։ Եթե դուք անընդհատ միայն վատն եք փնտրում ու ակնկալում, ապա կստանաք դա։ Իսկ եթե դուք լավն եք ակնկալում, ապա շուտով հենց լավը կստանաք։ Եվ ուրեմն, ասացեք ձեր որդի Թոմին, որ դուք համոզված եք, ինքը երջանիկ կլինի լցնել ցախի արկղը։ Իսկ հետո դիտեք, ինչպես է նա գործում, պատրաստ ու հետաքրքրված։ Քահանան մի կողմ դրեց ամսագիրը ու վեր բարձրացրեց գլուխը։ Մի պահ նա ոտքի վրա էր, նեղ սենյակում այս ու այն կողմ քայլելով։ Որոշ ժամանակ անց նա մի երկար հոգոց անեց ու նորից ընկավ իր աթոռին։
«Աստծո օգնությամբ ես կանեմ դա», ցածրաձայն ասաց նա։ «Ես կասեմ իմ ճանաչած բոլոր թոմերին, որ համոզված եմ, իրենք ուրախ կլինեն լցնել ցախի արկղը. ես նրանց աշխատանք կտամ անելու, և այնպես կանեմ, որ նրանք այնքան հաճույք ստանան դրանից, որ ժամանակ չունենան նայելու հարևանի ցախի արկղին»։
Նա վերցրեց իր քարոշչական թերթիկները, անմիջապես պատրեց դրանք և նետեց իրենից հեռու, այնպես որ աթոռի մի կողմում ընկան, բայց վայ ձեզ, իսկ մյուս կողմում կեղծավորներ, դպիրներ և փարիսեցիներ մեջբերումները։ Եվ այն հարց սպիտակ թղթի վրա, որտեղ գրված էր «Մատթեոս գլուխ ԻԳ 13, 14 և 23», նա սկսեց բոլորովին նոր քարոզ գրել։ Եվ այնպես պատահեց, որ հաջորդ կիրակի հայր Փոլֆորդի արտասանած ճառը մի մեծ աղմուկ անեց, որպես լավագույն քարոզ, որ պատարակին ներկա յուրաքանչյուր տղամարդ, կին ու երեխա երբևէ լսել էր։ Եվ այդտեղ կար նաև Փոլյաննայի ասած 800 ուրախ տեքստերից մեկը. «Ուրախ եղեք և ցնծացեք տիրոջով, ով արդարներ. Պարծեցեք բոլորդ, որ ուղիղ սրտով եք»։